Jumalan rauhaa, ystävät. Tässä on ilma lämmennyt niin, että on takki pitänyt heittää pois tai jättää tuonne penkkiin. Toivottavasti on myöskin hengessä lämmintä tänä iltana. Aiheenani on tuollainen kuin hengen mittarit. Haluaisin lukea teille muutamia Raamatun kohtia tässä aluksi. Roomalaiskirjeen 12. luvun jae 2. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Jakeen 10. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Filippiläiskirjeen 1. luvusta, myöskin jae 10. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Ja 1. tessalonikalaiskirjeen 5. luvusta, jae 21. Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Sama ajatus, tutkiminen ja koetteleminen, ilmeni näissä Raamatun jakeissa. Onko olemassa mitään mittareita, joilla voidaan tutkia henkeä noin laajassa mielessä? Nyt on selvää, että mittaajia on ainakin paljon. Me jokainen luultavasti edustamme sitä ja niitä. Jos on mittaajia, niin täytyy olla myöskin mittareita, jolla mitataan. Tämä ajatus lähti liikkeelle, kun luimme kotipiirissä viime maanantaina tai viikko sitten 1. Johanneksen kirjeen 4. lukua. Ja tämä ajatus, joka silloin herätti keskustelua, niin jäi elämään mielessä. Nythän me elämme sellaista aikaa, jolloin keksitään yhä monimutkaisempia ja useammanlaisia mittareita mittaamaan eri asioita. Tämä aikakausi on oikein mittareiden aikaa. On aikamittareita, kello, lämpömittari, kosteusmittari, tuulimittari ja painemittari ja virtamittari ja desibelimittari, joka mittaa äänen voimakkuutta, pituusmittoja, säteilymittaria, jota nykyään on paljon käytetty ja sen arvoja seurattu, valomittaria. No nämä ovat meille tuttuja käsitteitä, mutta olen sitä mieltä, että hengellisessäkin elämässä mittarit ovat viime aikoina lisääntyneet. Ja kullakin meistä, jotka näissä hengellisissä piireissä liikumme, niin meillä on omat mittarinsa. Se ilmenee siinä, että kun lähdetään kokouksesta ja on kuultu joku saarna tai puhe, niin sen jälkeen heti alkaa keskustelu yleensä. Kaikki ovat suorittaneet omat mittauksensa ja ilmaisevat sitten mittaustuloksensa toinen toisellensa. Yhteistä näissä mittareissa näyttää olevan se, että asteikko ainakin on suurin piirtein samaa, eli siellä on plussaa ja miinusta. Mutta kuitenkin, kun tarkkoja ollaan, niin jokainen kuulija on ilmeisesti mitannut vähän erilaisella mittarilla ja eri asioita mittaavalla mittarilla. Ja jos nyt annatte olla minun hieman leikillinen, niin jotkut ovat käyttäneet kokouksissa aikamittaria, että kun on ollut lyhyt puhe, niin se on hyvä. Jonkun mielestä on ollut kokouksessa lämmin henki tai hän on mitannut lähimmäistään, onko se lämmennyt jollekin asialle, hän on käyttänyt ilmeisesti lämpömittaria. Joidenkin mielestä kosteusmittari on aika tärkeä asia, nimittäin monet sanovat kokouksen jälkeen, että kuiva kokous. Tai sitten kun ei ollut kuiva kokous, niin sanotaan, että ei ollut kuivaa silmää. Aika tärkeä mittari. Tuulimittariakin käytetään. Mitataan sitä hengen tuulien määrää. Joskus sanotaan, että ei ollut pihahdustakaan. Ja joskus väitetään, että oli myrskyä ja niin monta puuta kaatui. Sitten painemittarikin on käytössä. Kokouksessa saattoi olla tiivis tunnelma tai puhuja esitti painavaa sanaa. Virtamittari on helluntalaisten kokouksessa hyvin yleinen. Todetaan, että oli virtaa tai ei ollut virtaa. Ja välillä kävi kuumat väreet ja välillä kylmät. Näin sitä tulkitaan. Desibelimittarikin on käytössä joillakin. Kun ääntä on paljon ja meteliä, niin on hyvä kokous, mutta sitten toinen tulkitsee sen huonoksi kokoukseksi. Ja jos on hiljainen rukouskokous, niin jonkun mielestä se oli mitään sanomaton kokous. Tai jonkun mielestä se oli taas päinvastoin hyvä. Pituusmittariakin saattaa joku käyttää. Hän tulee kokoukseen mittaamaan, että onko saarnaa ja kuinka paljon kasvanut hengessä ja sanassa. Ja tällä tavalla mittailee sitten puhujaa. Nykyään on käytössä tällaisia yhdistettyjä mittareita. Tuolla jossakin marketissa tai suurhallissakin muistatte, on kello ja lämpömittari samassa. Ja kyllä tällaisia yhdistettyjä mittareitakin meillä on. Jos kokouksen lämpötila on oikea, niin sitten kestetään pitempi kokous. Mutta jos ei ole oikea, niin on vähän kylmähkö, niin sitten lyhytkin kokous tuntuu pitkältä. Ja virta- ja desibelimittariyhdistelmä on hyvin yleinen myöskin. Ja lämpö- ja kosteusmittariyhdistelmä. Kun äsken luin noita Raamatun kohtia, niin siellä puhuttiin siis tutkimisesta ja koettelemisesta. Ja siinä esiintyy tuollainen alkukielen sana dokimatso, joka merkitsee aitouden tutkimista. Ja se ilmaisee pahan poistamista ja hyvän esiin tuomista. Ja samaa sanaa käytetään myöskin itsensä tutkimisessa. Toinen korintolaiskirje, luku 13 ja 5, sanotaan tällä tavalla. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. Ja samoin ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 11 ja 28. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Näyttää siltä, että Raamattukin edellyttää, että mittareita on oltava. Raamattu ei opeta kritiikittömyyttä, että ei saisi olla minkäänlaista arviointia hengellisestä elämästä ja tilanteesta. Monet harhaopit saattavat kieltää arvostelemisen ja on sokeasti uskottava suunnan pääprofeettaa. Ei saa arvostella johtajia. Mutta Raamattu opettaa selvästi, että on arvioitava, koeteltava ja tutkittava. Ja siinä mielessä me kaikki olemme raamatullisia. Mutta on tietysti muistettava se, että kun me käytämme näitä mittareita, olkoon ne sitten minkä nimisiä hyvänsä, niin niitä tulee myöskin käyttää omaan itseensä nähden. Ja tietysti me erehdymme usein siinä, että me käytämme väärää mittaria väärässä paikassa ja väärän asian mittaamiseen. On oltava oikeat mittarit. Ja esimerkiksi kun mittaamme lähimmäistämme jollakin, niin meidän tulee muistaa, että itseämme tulee mitata ihan samalla mittarilla ja samalla asteikolla. Lähimmäiseen nähden usein asteikon välit on paljon pienempiä, mutta sitten kun itseämme mittaamme, niin ne väljenee kummasti. Me olemme vääränlaisia mittaajia, jos me näin menettelemme. Sitten on muistettava myöskin se, että meidän mittarimme saattavat olla epäkunnossa, niin kuin yleensä nämä kojeet ja laitteet. Sokea luottaminen omaan mittariinsa on monta kertaa tyhmyyttä. Ajatellaanpa, jos kellosi on tunnin jäljessä ja juokset junalle ja juna on jo tunti sitten mennyt, niin siellä on turha ruveta väittelemään toisten kanssa tilanteesta. Oma mittari oli viassa ja sen tähden tuli haaveri ja onnettomuus. Me tapaamme aina silloin tällöin henkilöitä, joilla on äärimmäisen varmat mielipiteet ja näkemykset. Mutta meidän tulee muistaa se, että ne hyvin usein on perin subjektiivisia näkemyksiä. Jotkut näyttävät sairastavan sellaista tautia, jota voimme sanoa erehtymättömyyssyndroomaksi. Semmoinen oireyhtymä, että ja käsittää olevansa täysin erehtymätön. Monta kertaa meidän mittareihimme vaikuttaa asiat akselilla sympatia-antipatia. Ja jos me emme osaa tai käsitä, että tällaisetkin näkökohdat vaikuttavat meidän mittaustuloksiimme, niin me teemme kovin suuria virheitä arvioidessamme hengellistä elämää ja toinen toisiaan. Voi olla niin, että kun meillä on antipatia jotakin ihmistä kohtaan, niin meidän mittarimme heti on epäkunnossa. Ja saamme sellaisia tuloksia, joita naapuri, joka kokee sympatiaa asianomaista kohtaan, niin saa aivan toisenlaisia tuloksia. On olemassa tunnevammaisia uskovaisia, jotka eivät pysty hyväksymään omaa itseänsä ja silloin eivät myöskään pysty hyväksymään toisia, jakamaan tunnustusta ja kilpailemaan toinen toisensa kunnioittamisessa, niin kuin Raamattu sanoo. Tämä on yksi asia, jolla voimme muuten mitata itseämme. Pystymmekö jakamaan tunnustusta toisille? Jos emme pysty koskaan sitä yleensä tekemään, niin ilmeisesti olemme silloin tunnevammasta kärsiviä. Meidän mittareihimme vaikuttaa myöskin oma mielentilamme ja alamme. Jos olemme väsyneitä, niin mittaustulokset on aika huonoja yleensä. Ja jos olemme masentuneita, niin me tuskin näemme mitään asiaa oikein valoisasti. Meillä on masennuksen silmälasit, sellaiset tummentavat lasit, jolla me koko maailmaa sitten katselemme. Ja sen mukaan vedämme johtopäätökset. Jos olet masentunut, niin älä väität mittaustuloksiasi kovin objektiivisiksi. Ne ovat hyvin virheellisiä silloin. Jonkun mielestä julistus on joskus ahdistavaa. Toisen mielestä saattaa olla vapauttavaa sama julistus. Ilmeistä on, että se ahdistus ei ollut siellä julistuksessa, vaan siinä kuuntelijassa, omassa sydämessä. Jos me olemme pelkojen vallassa, niin pelko vaikuttaa kaikkiin meidän mittaustuloksiimme. Ja koko maailma näyttää sellaiselta huteralta ja pelättävältä paikalta. Raamatussa on esimerkkiä, kuinka pelko ajoi Jeesuksen pois. Kun Jeesus meni Genesaretin järven toiselle puolelle, tapasi siellä riivatun miehen ja paransi hänet. Tosin siinä 2000 sikaa sitten hyppäsi järveen ja hukkui. Niin kaupungin asukkaat, seudun asukkaat pelästyivät tätä tapahtumaa Jeesusta niin, että pyysivät häntä lähtemään Käpälämäkeen. Ja Jeesus lähti. Pelko voi siis ajaa jopa Jeesuksen pois. Sen tähden seurakunnan toiminnassa, hengellisessä toiminnassa, ei pitäisi toimintaan vaikuttaa eikä sitä toimintaa ohjata pelon vallassa, eikä masennuksessa, ei myöskään kiihkossa, eikä ylpeydessä. Ja jos nämä asiat pääsevät vaikuttamaan meidän ratkaisuihin, niin me teemme varmasti tavattoman paljon virheratkaisuja. Meidän aikamittarimmekin saattaa joko edistää tai jätättää. Jeesus joutui sanomaan eräälle ryhmälle siellä Luukkaan evankeliumin 12. luvussa, jakeessa 56. Te ulkokullatut maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? Näin oli näiden henkilöiden aikamittari myöskin noin hengellisessä mielessä aivan vialla. On eräs mittari, jota käytetään hengellisissä piireissä tavattoman paljon. Ja me voimme nimetä sen nimellä tunnemittari. Huolimatta sen suuresta epävarmuudesta, niin se lienee sellainen yleisin mittari meidän kokouksissamme. Ja syynä, miksi se on niin kovin epävarma mittari, on se, että kukaan meistä ei tunne kokoustilannetta samalla tavalla kuin toinen. Siis jos minä tunteeni perusteella annan arvosanan kokouksesta ja väitän, että se on yleispätevä se minun arvosanani, niin olen kyllä väärällä mitalla luultavasti mitannut sitä kokousta. Tunteet voivat olla kyllä ihmisillä samansuuntaiset. Ne voivat olla myönteisiä tunteita siinä kokoustilaisuudessa, tai ristiriitaisia tunteita, tai sitten kielteisiä tunteita. Mutta yleensä on todettu, että tunnemittariarvot heittävät laidasta laitaan, samassakin tilaisuudessa. Ja en nyt tässä väitä, että myönteiset tunteet olisivat mitenkään huonoja asioita. Ne ovat erittäin hyviä ja tärkeitä ja virkistäviä. Jos meillä ei olisi tällaisia myönteisiä tunteita kokoustilaisuuksissa, niin me emme virkistyisi hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Ja sen tähden me niitä saamme. Sielu tuntuu uudistuvan, henki tuntuu uudistuvan ja ruumiskin, joka aina vähän perässä kulkee, niin tuo tunne vaikuttaa virkistävästi koko olemukseen. Uskonnolliset tunteet syntyvät hengellisessä kokouksessa, jos siellä on hyvää hengellistä musiikkia ja tunteellisia lauluja ja hyviä sanoja niissä lauluissa. Jos on reipasta esiintymistä ja pirteitä todistuksia ja semmoista helppotajuista puhetta. Ja jossa myöskin on voimakkaita tunnetiloja esiintyy. Nyt ei voi väittää sitä, että jos on voimakas tunteinen kokous, etteikö siellä olisi pyhähenki. Hyvin monta kertaa pyhähengen voima on siellä erittäin tuntuvasti läsnä. Ja se voidaan aistia. Mutta me emme voi vetää sellaista johtopäätöstä, että minun kokemani tunteet on sama kuin se pyhähengen määrä siinä kokouksessa. Ja enkä minä voi tunnemittarilla mitata sitä Pyhän Hengen läsnäoloa siinä tilaisuudessa, sillä ne eivät ole täysin vastaavia toistensa kanssa. Koska tunnevaikutus jokaisella läsnäolijalla on varmasti erilainen. Pyhä Henki kyllä antaa tunteita ja jakaa niitä ja hoitaa meidän tunnemaailmaamme ja virvoittaa tällä tavalla meidän sielujamme. Mutta Pyhä Henki ei ole sama kuin sinun ja minun tunnekokemukseni jossakin kokouksessa. Onhan erästä uskonnollista suuntaa Suomen maassa paljon arvosteltu siitä, että se ei hoida ihmisten tunne-elämää. On liian kuivaa ja liian kankeata. Sitten on taas sanottu helluntalaisten kokouksista, että siellä hoidetaan ihmisen tunne-elämää. Ja sen tähden siellä on sitä pirteyttäkin. Mutta sitten taas jotkut katsovat, että siinä mennään vähän liiankin pitkälle siinä hommassa. No niin, en tiedä mitä mieltä te olette tästä asiasta. Mutta ainakin olemme siinä yksimielisiä varmaankin, että tunnetta pitää hoitaa ja tunne-elämää ihmisessä. Ja hengellisen kokouksen myöskin tulee hoitaa sitä. Jos me luemme Vanhan testamentin psalmeja ja yleensä siellä Jumalan palveluselämää sielläkin, niin kyllä siellä hoidettiin ihmisen tunne-elämää. Ja sitä saatiin myöskin vapaasti ilmaista. Tietysti hyvässä järjestyksessä, koska Jumala on järjestyksen Jumala, eikä epäjärjestyksen. Mutta sanoisin näin, että tunnemittari on kuitenkin aika arveluttava mittari mittaamaan Pyhän Hengen läsnäoloa ja vaikutusta. Mutta kyllä se toimii omassa tehtävässään kyllä määrätyllä tavalla, kun sitä osaa käyttää. Yksi tai toinen mittari, jota paljon käytetään hengellisessä elämässäkin ja sen mittaamisessa, nimeäisin sen nimellä oma mitta. Omalla mitalla mitataan muita. Nyt se meidän oma mittamme, sehän muodostuu omasta henkisestä rakenteestamme. Mehän olemme varmaan kaikki siinä mielessä hieman erilaisia. Sitten siihen vaikuttaa myöskin meidän tietojemme laatu kuin myös määrä. Onko meidän tietomme suppeita asiasta vai onko ne laajoja? Ja siihen omaan mittaamme vaikuttaa mielialamme. Sitten myöskin uskon tilamme, meidän hengellinen kasvumme ja myöskin mahdollisesti kulttuuriympäristö, jossa me elämme. Oma mitta ei sovi yleensä mitaksi toisiin nähden. Jos minä näiden aistieni välityksellä, silmieni välityksellä saan jonkun informaation, tiedon, jostakin asiasta ja katson, niin kuitenkin tuo tieto, jonka minä saan itseen, niin se aivan kuin kulkee monen suodattimen lävitse. Minun oman persoonallisen rakenteeni lävitse, mielialani lävitse, tietojeni, taitojeni lävitse, maailman kuvani lävitse, kaiken tämän lävitse. Ja sitten minä teen siitä oman johtopäätökseni. Näin tekee myöskin jokainen muu. Samasta asiasta, joka on tullut kaikkien läsnäolijoiden näkökenttään, tulee varmaan niin monta tulkintaa kuin on mukana olijoita ja katselijoita. Koska jokainen suodattaa sen tiedon oman persoonallisuutensa lävitse ja saa erilaisen tuloksen. Ja sen tähden Raamattu opettaa, että sillä omalla mitalla ei pidä mitata toisia. Toisessa korintolaiskirjeessä 10. luvussa Paavali jopa varoittaa, että sillä omalla mitalla ei pidä itseänsäkään paljon mittailla. 10 ja 12. Sillä me emme rohkene lukeutua, emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat, mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itseänsä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Näyttää siltä, että sillä omalla mitalla mittaaminen on aika epäluotettavaa myöskin itseensä nähden. Paavali puhuu kyllä tässä nyt itseensä tyytyväisistä ihmisistä, joilla oli omatekoiset mitat, jotka eivät suinkaan olleet mitään Jumalan mittoja. Mutta hengellisessä elämässä usein eräät sellaiset kielteiset ominaisuudet heijastuvat selvästi mittaustuloksissa. Yksi sellainen on oma henkinen kireys. Jos minä olen rakenteeltani ja luonteeltani erittäin kireä tyyppi, ja sillä mittailen hengellistä toimintaa ja muita, niin minä saan yleensä aika negatiivisia tuloksia. Tai jos minulla on suppea näkemys jostakin asiasta, ja yritän sitten opettaa toisia sillä suppealla näkemyksellä. Tai vaillinainen tieto, tai peräti väärä tieto. Tätähän esiintyy. Ja pahinta minusta on se, että tällainen henkinen kireys ja suppea väärä näkemys, niin pannaan vielä Pyhän Hengen tiliin, että Pyhä Henki sanoo tällä tavalla. Kun ihminen ilmaisee vaan omaa kireyttään ja tyhmyyttään. Hyvin monta kertaa me kuulemme tämän, että se on Pyhä Henki, joka minulle sanoo. Ja tämmöinen vanhurskauden kaapu pistetään sen ylle. Ja se riisuu sitten arvostelijoiden aseet. Tai yritetään saada, että sitä ei pidä arvostella ollenkaan. Kun vasta kääntynyt alkaa neuvoa ja ojentaa koko seurakuntaa ja herätysliikettä, niin siinä on yleensä tyhmyys huipussaan. Meillähän on paljon kirkkohistoriassa esimerkkejä tällaisista kireistä ihmisistä. Yksi kirkkohistorian tunnetuimpia Suomessa oli nimeltään Lauri Ulstadius. Pappi, joka omisti hyvin raskasmielisen luonteen, erosi papin virasta ja opettajavirasta ja vietti ankaraa itsekieltävää elämää valvoen ja paastoten. Ja se teki hänestä niin kireän, että hänelle ei kelvannut yleensä mikään normaali elämä. Ainoastaan pelkkä hengellinen kirjallisuus. Hän ei voinut ajatellakaan mitään muuta. Ja päästäkseen sitten isältään perimästään kirjastosta eroon, niin hän räjäytti ruudilla ilmaan kaikki vähänkin maallismieliset kirjat. Siellä oli joitakin filosofisia kirjoja ja niin edelleen. Ulkomuodossaan hän heijasti myöskin tätä kireää linjaa, antoi partansa kasvaa ja tukkansa. Ja eikä vaihtanut liinaa eikä muitakaan vaatteita päällään. Ne kuluivat riekaleiksi hänen päältään. Se oli hänen mielestään pyhää ja vanhurskasta. Kirkossa kesken papin puheen hän nousi ylös ja pyytää lupaa lukea kirjallisen tunnustuksen, jossa sitten tuomitsee ankarasti kirkon opin ja sen ajan hengellisen elämän. Ja totta, tietysti siinä oli paljon tuomitsemista siinä hengellisessä elämässä. Mutta pappeihin kohdistui sellaisia vaatimuksia, että jokaisen papin piti useampi tunti öisin rukoilla ja silloin tällöin sitten läpi koko yön, koska hän teki niin. Tällaiset ylettömät kireät vaatimukset puettiin siis tällaiseen hengelliseen kaapuun. Siinä heijastettiin vain omaa näkemystä asiasta, joka sitten sijoitettiin toisiin vaatimuksena. Mitattiin omalla mitalla. No siihen aikaan joutui Ulstadius oikeuteen ja annettiin kuolemanrangaistus, joka muutettiin kuritushuonevankeudeksi. Sitten hänet armahdettiin, mutta sielläkin hän oli ehdoton. Ei halunnut vapautua, vaan kuoli sitten vankilassa. Tämä oli 1732. Toinen yltiöpietisti oli Pietari Schäfer. Hän tahtoi vaeltaa apostolisessa nöyryydessä ja palautti takaisin maisterin diploomin, pitäen syntinä ja turhana kunnian pyyntönä sitä, että oli suorittanut maisterin tutkinnon. Tietysti näille kaikille tämänkaltaisille asioille voidaan antaa hengellinen nimi ja nimittää sitä pyhitykseksi, mutta sitähän se ei todellisuudessa ole.
vaan se oma kireä henkinen sielun rakenne vaan heijastuu kaikessa tässä hengellisessä elämässä. Ja silloin tällöin me tapaamme nykyäänkin tällaista. Oliko se viime vuoden puolella, kun saimme sellaisen kirjeen, jossa oli muutamia vaatimuksia koko Suomen seurakunnille. Ensinnäkin rahanlainaus pankista temppelin rakentamiseksi on synti. Sitten on palattava seurakunnassa yhteisomistukseen. Ja kirjakaupan pito temppelin yhteydessä ja myyjäisten pitäminen on lopetettava syntinä. Sapattia on vietettävä. Ja sitten kaikenlaisten kuvien tekeminen on myöskin synti. On hyvin vaikea taistella tämänkaltaisia asioita vastaan silloin, kun todella tämä puetaan sellaiseen muotoon, että pyhä henki ja Jumala käskee näin. Tarvitaan todella oikeat aistit ja oikeat mittarit mittaamaan tämänkaltaista hengellistä toimintaa. Sitten yksi mittari hengellisessä elämässä hyvin usein on tapojen ja tottumusten mittari. Nythän on sillä tavalla, että koko maailmanlaajuisesti ajatellen hengellinen toiminta on todella kirjavaa touhua. Me täällä Lahdessa ja tässä seurakunnassa edustamme vain yhtä niistä miljoonista muodoista, miten Jumalaa palvellaan. Me saamme olla siitä ihan varmat. On niin paljon uskontokuntia, on niin paljon erilaisia ihmisiä, eri rotuisia, eri kulttuurissa olevia kulttuuripiireissä asuvia ihmisiä, että he eivät Jumalaa palvele hengellisissä kokouksissa kaikkialla täysin samalla tavalla. Ja nyt jotkut ajattelevat näin, että se hengellinen koti ja ne tavat ja tottumukset, jossa minä olen kasvanut, on ainoa oikea tapa. Ja silloin on mittari jo taas aika paljon pielessä, eikö niin? Luulen, että se minun oma laumani, se on se ainut oikea. Ja kaikki muut tavat on sitten vääriä. Minä en nyt tietystikään puhu mistään synneistä. Synnithän on, niissä asioissa me varmaan aika paljon olemme yksimielisiä, mutta nyt on kysymys vain tavoista ja tottumuksista. Sanotaan, että hyttysparvella, joka kuuluu yhteen, on määrätty ominaisinine, se on ihan samankaltainen. Ja nyt jos joku hyttynen erehtyy menemään lähelle toista laumaa, niin se kuulee erilaista ininään, se pelästyneenä lähtee karkuun, koska se ei ole se oma ininä, vaan sen täytyy päästä siihen laumaan, johon se oli tottunut ja jossa se oli kasvanut. Ja kyllä se lie totta, että meillä on se ominaisininä meidänkin piirissä ja sitten naapurissa ja seuraavassa ja seuraavassa. Ja jos me joudumme vähän väärään laumaan, niin me tunnemme vähän epämukavaksi olomme ja tulemme kiireesti taas takaisin. Tämä on inhimillistä. Ja meidän tulee ymmärtää se, että tämä on vain inhimillistä. Ja eikä siinä mitään pahaa tietysti ole, että tulee sitten omaan laumaansa. Mutta jos me sanomme, että ne muut on eksytyksessä ja paholainen on pettänyt ne, kun niillä on vähän erilainen iinä, niin silloin me olemme taas mitanneet luultavasti väärin. Jos me vain omalta pohjaltamme kaikkea muuta arvostelemme ja sanomme, että se on väärää, niin me teemme kuin se porilainen palopäällikkö, joka saapui palopaikalle myöhästyneenä porukkansa kanssa, kun jo raumalainen palokunta oli ehtinyt sammuttaa tulipalon. Katseli vähän aikaa sitä ja sanoi näin, että väärin sammutettu. Me olemme myöskin tottuneet määrätynlaisiin saarnatyyleihin ja näin Suomen eri herätysliikkeissä. Ja eräässä herätysliikkeessä, jos ei määrätyllä tavalla puhuta, niin silloin ei ole oikeat tuntomerkit siinä, ja se voidaan tulkita vääräksestä hengestä kotoisin olevaksi. Kaksi mummoa kuunteli erästä vierasta saarnamiestä, ja koko ajan supisivat keskenänsä, ja vihdoin viimein sitten se saarnamies siinä saarnassaan sanoi kaksi sanaa, jotka olisi pitänyt tulla jo paljon aikaisemmin. Ja silloin mummot sanoi, että tulihan se. Mitkä ne sanat olivat? Tietysti hyvin tärkeät. Ne olivat Jeesuksen veri. Mutta ne olisi pitänyt sanoa aina tämän tästä. Me arvostamme tätä asiaa, mutta emme saa suinkaan näin yksipuolisia vaatimuksia esittää saarnaan, että meidän pitää jotakin kohtaa toistaa vain pelkästään sen tähden, että kuulijat tuntevat olonsa kotoiseksi. Raamatussa on jopa kokonaisia kirjoja, ettei ole Jumalan nimeä kertaakaan. Ja kuitenkin siellä puhutaan hengellisistä asioista. Sitten yksi mittari on nimeltään omantunnon mittari. Kelpaisikohan oma tunto yleiseksi mittariksi? Omatunto on hyvin huono sana, parempi olisi oma tieto. Sillä kysymyshän on tietämisestä, hyvän ja pahan tietämisestä. Mutta meidän tulee taas muistaa, että se tieto, mikä siihen omaan tuntoon kätkeytyy, on omaa tietoa. Se on se tieto, minkä me olemme omaksuneet, tavalla tai toisella. Ja sen tähden omatunto voi olla paatunut, se voi olla heikko. Raamattu puhuu näistä ja monista muistakin erilaisista omista tunnoista. Ja siksi ei omatunto yleensä kelpaa päteväksi mittariksi joka tilanteeseen. Vain puhdas, sanalla kasvatettu omatunto on jonkinlainen mittari, mutta hyvin suppealla alueella oleva mittari. On olemassa kaksi päätapaa mitata tai koetella asioita hengellisessä elämässä. Ja nyt otan ne tähän. Ensimmäinen on mainittu ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, jakeessa 10. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä. Kysymys on siis armolahjasta, jota Pyhä Henki jakaa omillensa tarpeen mukaan. Ilmeisesti aika harvoille, mutta kuitenkin jakaa. Armolahja, jonka nimi on siis henkien erottamisen armolahja. Ja tuo erottaminen onkin parempi sana kuin arvostella henkiä. Se on vähän huono käännös, sillä parempi on siitä sana henkien erotteluja. Tällaisessa muodossa. On nimittäin olemassa monenlaisia henkiä. Ensinnäkin on ihmisen henki ja sen hengen tuotteet. Sitten on Jumalan henki ja Jumalan hengen vaikutukset. Ja sitten on paholaisen henki moninaisissa muodoissaan ja niiden vaikutukset. Ja koska tämä arvioiminen ja erottaminen, eli mittaaminen, josta hyvä sana olemme käyttäneet, on niin kovin vaikeata, niin Jumala on nähnyt hyväksi antaa yhden armolahjan sellaisen, joka mittaa erikoisesti tätä aluetta, jossa voidaan erottaa ihmisen hengen tuotteet, Jumalan hengen tuotteet ja sitten paholaisen tuotteet. Tämä armolahja on Pyhän Hengen antama yliluonnollinen kyky erottaa ja nähdä ja paljastaa näitä asioita. Mutta siihen sisältyy ei ainoastaan tämä erottaminen, vaan Jeesuksenkin toiminnassa ja Paavalin ja Pietarin toiminnassa nähtiin, että myöskin kyky auttaa näitä ihmisiä irti väärien henkien vaikutuksesta. Jeesuksella oli tällainen armolahja Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kun Jeesus tapaa Natanaelin, jakeessa 47. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänelle, katso oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Jeesus tuon armolahjan avulla kykeni heti näkemään, minkälainen henki tuolla Natanaelilla oli. Ei vilppiä, hän ei ole vilpillinen. Hän on rehellinen ja rehti. Ja sanoi suoraan ensimmäisen kerran nähdessään. Toisen luvun lopussa sanotaan Jeesuksesta jakeesta 24. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille sen tähden, että hän tunsi kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Armolahja toimii jokaisen ihmisen kohdalla. Enkä usko, että erehtyi edes Juudas Iskariotin kohdalla. Jotkut näkevät, että Juudas oli jo kavalta ja opetuslapseksi tullessaan, mutta kyllä minä ajattelisin näin, että hän oli ihan oikeassa suhteessa oleva ja vilpitön aluksi, mutta sitten antoi periksi synnille ja joutui pahan valtaan. Jeesus tiesi, mitä ihmisessä on. Hän näki sen tämän armolahjan avulla. Me voisimme lukea sitten Paavalin elämästä ja Pietarin elämästä, mutta ei meillä ole aikaa siihen. Menemme toiseen tapaan tai keinoon, jonka Raamattu tuntee, jolla voidaan mitata ja tutkia erilaisia hengellisiä asioita. Ja tämä on paljon yleisempi ja sen voi jokainen meistä saada. Ja se on kirjoitettu hebrealaiskirjeen 5. luvussa. Jakeessa 12 luvun loppuun. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Tässä mainitaan ne aisteista, jotka ovat harjaantuneet erottamaan hyvät pahasta. On olemassa siis hengellisiä aisteja. Ihmisen sielussa ja hengessä on ominaisuuksia, jotka vastaavat ruumiin aisteja. On olemassa siis hengellinen näkökyky, hengellinen tuntoaisti ja kuuloaisti. Tätä usein, tai näitä sanotaan usein neljänneksi ulottuvuudeksi. Nämä aistit kehittyvät hengellisen kasvun myötä aivan niin kuin lapsessa kehittyy aistit ja niiden käyttö lapsen kasvaessa. Ja nyt mainitaan tässä, että tällaiset aistit on täysi-ikäisillä. Ja mainitaan, mitä nämä täysi-ikäiset sitten ovat. Ensimmäiseksi jae 12 sanoi, että kykenee opettamaan. Se nyt ei tarkoita sitä, että on julkinen puhuja. Mutta pystyy neuvomaan Jumalan sanalla toinen toista, niin kuin Raamattu kehoittaa, että neuvokaa toinen toistanne. On siis omaksunut Raamatun opin sillä tavalla, että pystyy jakamaan neuvoja tarpeen tullen oikealla tavalla. Sitten toiseksi hän nauttii vahvaa ruokaa, joka tarkoittaa siis Jumalan sanaa, sitä ydintä, ja tärkeintä. Ja sitten kolmanneksi, hänellä on aistit, hengelliset aistit, jos erottaa hyvän pahasta. Tällaiset ovat siis täysi-ikäisiä. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä toisessa luvussa jakeessa 15 sanotaan tällaista hengelliseksi ihmiseksi. Ja siinä mainitaan näin, että hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Siis hengellisen ihmisen, täysi-ikäiseksi kasvaneen ihmisen ominaisuus on, että hän tutkistelee. Huomaamme jälleen, että Raamattu ei kiellä tätä tutkistelemista, arvioimista, mutta sen pitää tapahtua raamatullisella oikealla tavalla, eikä suinkaan kritisoiden, arvostellen väärällä tavalla, vikoilemalla. Kun alussa viittasin siihen Raamatun kohtaan Johanneksen ensimmäisen kirjeen 4. lukuun, niin siellä me näemme tai tapaamme tällaisen hengellisen aistin toiminnassa. Luen siitä. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ei yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät. Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Tässä on kysymys hengellisistä aisteista, eikä suinkaan armolahjasta, koska tässä kehotetaan tutkimaan, koettelemaan erilaisia henkiä. Ja nyt voidaan siis aivan päätellä joistakin ilmiöistä, että mistä hengestä on kysymys. Ensiksi mainitaan Jeesuksen tunnustamisesta, että joka tunnustaa Jeesuksen, niin on Jumalasta, mutta joka ei tunnusta, on antikristuksen henki. Nyt me tapaamme tässä sellaisen hengen, jonka voimme kutsua nimellä antikristillinen henki. Se on Jeesuksen kieltävä henki, mutta eivät kaikki henget ole Jeesusta kieltäviä. Mehän tapaamme siellä evankeliumeissa hyvin usein, kuinka pahojen henkien vallassa olevat ihmiset heittäytyvät polvilleen Jeesuksen eteen ja sanoivat, että sinä olet Jeesus, Jumalan poika, korkeimman pyhä. Tunnustivat Jeesuksen jumaluuden. Nämä henget eivät olleet antikristillisiä henkiä. Ne olivat muita henkiä. Mutta tässä sanotaankin, että yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi, niin ei ole Jumalasta, ja se pätee. Siis tällaiset henget eivät ole Jumalasta. Alkuseurakunnassa nimittäin tämä oli hyvin yleinen, siis tärkeä tuntomerkki. Juutalaisuudessa, kun jos joku siellä uskoi Jeesukseen Jumalan pojaksi, hänet siis Jumalan pojaksi ja maailman vapahtajaksi, niin se oli niin radikaali toimenpide. Ja hän vielä tunnusti sen ja sanoi, että hänellä ei ollut enää pitkä matka siihen, että hän saattoi myöskin tulla Jeesuksen omaksi opetuslapseksi. Silloin tämän asian tunnustaminen ja julkisanominen, sillä oli todella merkitystä. Mutta entäs meidän aikanamme? Kun me elämme muotojumalisessa maailmassa, jossa kristikansa yhteen ääneen kirkossa sanoo, että minä uskon Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan. sen tunnustuksen sanominen ei vaadi mitään. Ja monta kertaa se ei vaadi edes omaa henkilökohtaista ratkaisuakaan. Se on ulkonainen muoto, suulla sanottu. Ja sen tähden tämä tunnustus ei kelpaa omakohtaisen uskon elämän tuntomerkiksi. Sen voi sanoa kuka hyvänsä yhdessä toisten kanssa. Mutta sitten tässä mainitaan muita, että mikä on suhde maailmaan toinen. He puhuvat niin kuin maailma puhuu ja maailma kuulee heitä. Siinä on yksi väkevä tuntomerkki vieraista hengistä. Sitten voidaan tutkia sitä, kuinka ne suhtautuvat uskovaisiin. Joka on Jumalasta, se kuulee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, niin ei kuule meitä. Jakeessa 6. Tässä on yksi tuntomerkki. Tällä voidaan tutkia asioita. Sitten voidaan tutkia muillakin tavoilla. Edellisen luvun lopussa viimeinen jae 24 sanoi, että joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Kuinka siis suhtaudutaan Jumalan sanaan? Ja se on tuntomerkki. Ja sitten jatketaan, ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Onko asianomaisessa pyhä henki? Voidaan tutkia myöskin, millainen rakkaus, veljesrakkaus on, niin kuin 4. luvun jakeessa 7 ja 8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa. Ja rakastakaamme toinen toistamme, sanotaan jakeessa 7. Ja joka rakastaa, hän tuntee Jumalan. Jeesus opetti myöskin, että tulee vääriä profeettoja, Matteus 7. Hän sanoi siellä jakeessa 15 tällä tavalla. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Siinä on tapa koetella Jumalan profeettoja ja muitakin profeettoja. Ja vielä tietysti voidaan koetuksen kestävyydestä puhua. Jumala tahtoo antaa meille sellaiset hengelliset aistit, jotka nyt lähinnä mittaavat oikealla tavalla. Me emme voi luottaa siis tunnemittareihimme ja moniin muihin, millä me olemme mittailleet. Mutta me voimme saada kyllä Jumalan sanan perusteella oikeitakin mittareita. Tutkimalla sanaa, nauttimalla sitä oikeata ruokaa ja vahvaa ruokaa, kasvamalla hengellisesti itse ja olemalla Pyhän Hengen ohjauksessa, pitäen huolta siitä, että me omistamme oikean mielenlaadun. Se on erittäin tärkeä asia kaikilla mittaajilla, että meillä on oikea mielenlaatu. Ja sitten harjoittelemalla ja harjaantumalla, vähän kerrassaan, mutta myöskin toimimalla, tekemällä, olemalla mukana, koska vain työssä ja toiminnassa opitaan, ei koskaan sivusta katsojana ja arvostelijana pelkästään. Kyllä jotakin virheistä voidaan toisten virheistä aina oppia, mutta se oppi tulee omakohtaiseksi ja omaksutuksi ja oikeanlaiseksi, kun itse on työssä ja vaivassa. Ja näin Jumalan sana ja Pyhä Henki tahtoo meille antaa oikeanlaatuisia mittareita, jolla mittailemme myöskin omaa itseämme. Ja me tarvitsemme näitä Se on Raamatun selvä opetus. Ja eikä Jumala tätä omiltansa kiellä. Mutta ollaan kuitenkin aina varovaisia niihin omiin mittaustuloksiin. Kuitenkin. Varovaisuus tällä alueella on viisautta. Älkäämme olko liian nopeita puhumaan, eli lausumaan arvioita toinen toisistamme ja hengellisistä ilmiöistä. Mieluummin asettukaamme oppilaan paikalle tutkimaan sitä asiaa, pohtimaan ja rukoilemaan. Ja silloin me varmasti saamme oikean näkemyksen Jumalan kasvojen edessä nöyryydessä. Ja aina kunnioittain toinen toistamme ja toistenkin näkemyksiä, eikä härkäpäisesti omaa näkemystä ajaen ja vaatien sille kaikkien ehdotonta ja kertakaikkista hyväksymistä. Nousemme ylös ja hiljennymme rukouksessa. Herra, sinun kasvojesi edessä olemme jälleen tänä iltana ja olemme katselleet sinun sanaasi nyt tältä puolen, että me voisimme kasvaa hengellistä kasvua oikealla tavalla ja oppisimme arvioimaan tätä aikaa ja omaa hengellistä elämäämme ja myöskin toisten hengellistä elämää oikealla tavalla, rakentavalla tavalla. Kiitos Herra, että sinä tahdot tehdä meistä niitä, jotka rakentavat muita ja toinen toisiamme, eikä vain, että olisimme repimässä ja arvostelemassa. Herra, varjele meitä kielen synneiltä ja tuomitsemisen synneiltä. Kiitos Herra, että sinulla on armoa ja laupeutta antaa meille niin, että mekin tulemme laupeuden astioiksi, jotka olemme armahtavaisia toinen toisillemme. Ja osaamme myöskin oikeassa valossa, sinun pyhän henkesi valossa arvioida itseämme ja sitä työtä, mitä sinä Herra teet meidän jokaisen kohdalla. Kiitos Herra, että sinä pidät huolen meistä ja saamme jättää itsemme ja sen hengellisen kasvumme ja kaiken tulevaisuuden sinun hoitoosi, niin kuin siellä sanotaan, sinun armosi sanan haltuun. Kiitos, että meillä on väkevät voimat, jotka voivat ohjata meitä hyvään, sinun pyhän henkesi ihmeellinen voima, joka on niin ihmeellinen ja yläpuolella kaiken meidän arvostelumme ja arviokykymme, joka toimii ja vaikuttaa kaikkialla maailmassa erilaisten ihmisten kesken ja eri uskon suunnissa ja piireissä, missä sinua tahdotaan lähestyä vilpittömällä sydämellä. Sen tähden, Herra, me tahdomme rukoilla tänä iltana kaikkien uskovaisten puolesta tässä kaupungissa, eri piireissä. Kiitos Herra, että sinä runsaasti tahdot siunata ja auttaa ja vahvistaa taistelevaa kansaasi tässä pahassa maailman ajassa. Ja kiitos Herra, että saamme olla rintamassa toinen toistemme kanssa. Ei suinkaan toisia arvostelemassa väärällä tavalla ja tuhoamassa, vaan rakentamassa. Kiitos Herra, että siunaat maatamme ja kansaamme. Annat vielä herätyksen aikaa.